Du hører på Tolkepodden. Hei, og velkommen til ny podcast. I dag er første gangen vi gjør det på tegnspråk, så jeg er litt spent på å se hvordan den tekniske løsningen fungerer. Vi får se. Magnil og jeg er på plass, som vanlig. Og vi har også fått en gjest i dag. Det er professor Anna-Lena Nilsson. Kanskje du kan presentere deg selv, Anna-Lena? Ja, jeg heter altså Anna-Lena. Og jeg egentlig fra Sverige, men jeg har jobbet her i Trondheim siden 2014. Jeg utdannet tolk og har jobbet som tolk i mange år. Jeg har også undervist tolker i mange år. Bra. Takk skal du ha. Temaet i dag er rollebegrepet. Og det er egentlig et tema jeg litt lei av å diskutere. Vi diskuterer rolle veldig mye, og vi har gjort det veldig lenge. Men jeg opplever fremdeles at det dukker opp nye, eller kanskje også gamle rollemodeller, som jeg ikke har sett før. Og så ser jeg at de ulike modellene har sine særpreg, og de tar også utgangspunkt i ulike teorier. Og nettopp, eller egentlig for halvannet år siden, så ble jeg tipset om at jeg kunne lese en artikkel som handlet om det med den kognitive modellen. Og den tok utgangspunkt i hvordan samtaler fungerer når en tolk kommer inn. Hva er det som skjer da? Hva må tolken ta hensyn til? Og når jeg leste den artikkelen, så tenkte jeg litt på det at ja, vi har ulike modeller, men likevel er det vanskelig å forklare det med tolkerolle. Hvorfor er det sånn? Og jeg har tre spørsmål jeg vil at vi skal diskutere i dag, og så får vi se hvordan samtalen forløper. Men det ene spørsmålet handler om hvordan vi tolker, hvordan rollen fungerer, hvordan tolking fungerer, om det kan forklares innunder en modell. Det vi gjør når vi tolker, det er veldig vanskelig å forklare. Hvordan kan vi gjøre det? Hvilken modell kan hjelpe oss med det? Og så har vi det med rolle. Altså spørsmålet er jo om vi en gang i fremtiden vil kunne si at vi har en modell som forklarer hva tolkemodell er og hva tolking er. Og at vi da har på en måte en modell som kan beskrive alt på en god måte. Nei, det tror ikke jeg. Det tror jeg absolutt ikke. Jeg tenker at det er flere viktige ting vi må tenke på når vi diskuterer disse her modellene for tolking. Det ene, det er at det avhenger av hva vi prøver å forklare. Ønsker vi for eksempel å forklare hva som skjer i hodet til tolken når vi tolker? Eller ønsker vi å prøve å forklare rollen vår? Ønsker vi og forklare det til studenter som skal bli tolker og lære seg å tolke. Og som også da skal lære hva de kan og hva de får lov til å gjøre med tanke på oppførsel i ulike situasjoner. Eller ønsker vi å forklare det til de som møtes via en tolk? Eller hva er egentlig bakgrunnen for at vi ønsker oss en modell for tolking? Men en annen ting kan jo være at mye spørsmål handler om, ønsker vi oss å ha en god modell som gjør at vi som jobber som tolker kan reflektere rundt rollen vår i ulike situasjoner. Så jeg tror at det er veldig viktig at vi tenker for det første på hvorfor vi trenger en modell, og det påvirker hvilken modell vi velger. Og det som du sa nå, Hilde, at vi har diskutert dette med tolkerroll i mange, mange år, gjennom ulike modeller. Og det handler jo også om at samfunnet endrer seg. Tolkejobben endrer seg også når samfunnet endrer seg. Og døvesamfunnet endrer seg også i takt med det. Og i tillegg så endrer også forskningen seg. Så hele tiden så dukker det opp nye ideer som påvirker hvordan vi tenker rundt tolking. Og forskere, vi elsker jo å lage våre egne nye modeller. Sånn at hver gang en forsker leser om en modell for noe, så tenker vi gjerne at, åh ja, det er en fin modell det der altså. Men jeg vil legge til noe, sånn at den blir litt bedre. Og sånn holder vi på hele tiden. Ja, det morsomt du sier det, der at det handler om hvem vi skal forklare noe til. Og at modellene forklarer ulike ting. Noen kan fokusere på det som skjer i hjernen, det kognitive, mens andre kan fokusere på rollen vår og hvordan vi opptrer. Men samtidig så er det litt sånn, ja, jeg opplever at det er vanskelig å forklare min rolle til de personer som møter, sier tolk. Og jeg ønsker jo meg også en mulighet til å forklare det på en kort og enkel måte sånn at de forstår. Og hvis jeg går inn på et oppdrag som kort, der jeg en gang, så opplever jeg ikke det som noe problem. Men hvis jeg på et sted over lengre tid, da kjenner jeg at, oi, nå det litt vanskelig å forklare. Og det handler om at det blir mer komplisert. Det ikke nok å bare si at, ja, men jeg tolker, og jeg på en måte nøytral, så bare snakk sammen med dere. Jeg må på en måte forklare det litt i dybden, og få det frem på en annen måte. Det er andre forventninger til meg i den andre situasjonen der jeg over lengre tid. Og det handler blant annet om hvordan jeg deltar, og det der synes jeg så vanskelig. Og jeg føler ikke at det en modell som god å bruke for å forklare jobben min da, egentlig. Ja. Ja, altså jeg føler også at hvis man tolker ulike situasjoner, så har man også ulike behov for å forklare ulike ting. Så det veldig situasjonsavhengig. La oss si jeg skal tolke i politiavhør. Da har jeg veldig behov for å si noe om nøytralitet og min posisjon. Men hvis jeg tolker i en sosial sammenheng, for eksempel en bryllupsfest, da det noen helt andre behov som dukker opp. Og da handler det mer om hvordan jeg kan delta, og at jeg en del av samhandlingen, samtidig så skal ikke jeg bidra noe til samtaleutviklingen og så videre. Så det avhenger veldig av situasjonen. Og jeg vil si at det sjelden at jeg bruker forklaringer fra ulike modeller til å forklare min posisjon til ulike deltakere. Men jeg bruker de mer når jeg diskuterer internt med tolker i profesjonen. Så det jo en del av profesjonsutviklingen vår. Å snakke om tolking og hvordan vi snakker om tolking. Sant? Og diskutere det. Og ulike modeller kan jo bidra til at vi etablerer nye fagbegreper. Vi kan få nye måter å diskutere vår profesjon på. Og jeg tenker at vi bruker disse modellene mest internt i tolkeprofesjonen. Ikke nødvendigvis så mye med eksterne personer. For da må vi forklare ting på en annen måte. Men altså, jeg kan jo få et utbytte av å kjenne til modellene, fordi at da blir jeg mer bevisst på hva jeg trenger å forklare hvordan. Men noen begreper kan jo være enkelt for andre å forstå, mens andre mer komplekse. Det jo det samme som en annen profesjon, la oss si sykepleiere. Sant? Når de diskuterer sykepleierfaget sammen med andre sykepleiere, så har jo de egne fagbegreper og eget vokabular, som ville gjort at hvis jeg hadde vært en del av den situasjonen, så hadde ikke jeg forstått det helt. Og sånn blir jo det også for oss i tolkeprofesjonen. Vi diskuterer det annerledes når vi snakker oss imellom, enn når vi diskuterer det med andre. Så kanskje disse modellene kan gjøre oss mer bevisste, og gi oss mulighet til å etablere et fagspråk, og gjøre at vi blir mer presis når vi forklarer jobben vår til andre. Ja, og jeg tenker også det at begge dere to nevner noe med det at det er veldig ulikt hva man trenger å forklare, og hvordan man da må forklare det. Så det er jo avhengig både av, skal vi si, deltakerne, om de er vant til å jobbe via tolk, eller om det er første gangen, de plutselig kommer opp i en situasjon der det er tolk, og de blir usikre på den. Og det som du sa, det er bare det at hvis man bare er et sted 20 minutter, altså noen møter en tolk 20 minutter i løpet av hele sitt liv, det er en ting. Eller skal denne tolken være fast på et møte som jeg har en gang i uken gjennom et helt år? Altså det vil være veldig ulike behov i de to settingene å forklare tolkens rolle. Og samtidig som du også sa, at det gjør noe med hvem jeg er. Så hvis jeg der 20 minutter, som den ene tolken, så var det en gang, det en sak. Men hvis jeg kommer igjen og igjen og igjen, hver uke, da blir jeg en person. Jeg blir ikke bare hun tolken, jeg blir faktisk annerledes også. Og da blir det veldig unaturlig å prøve å være så streng og nøytral, når jeg faktisk kommer igjen og igjen og igjen, og sier hei til folk for eksempel. Fint. Magnil, du sa noe om hver modell har sitt språk også, og det gjør at vi får et nytt språk til å diskutere jobben vår på. Og det føler jeg veldig på. For eksempel Wellen Jones og Lee sin nye, det er noe 5 år siden han kom nå, men altså det med handlingsrom-modellen. Og en ting jeg føler at den ga meg frihet, for jeg kan legge vekk begrepet tolkerolle. Jeg kan se mer på hva handlingsrom man har. Jeg følte det ble mer fleksibelt. Og jeg følte at det fungerte veldig bra. Og det henger jo sammen med det du, Anna-Lena, sier, at det vil variere hvordan vi oppfører oss, og hvordan vi tilpasser oss de forskjellige situasjonene. Og Llewellyn Jones og Lee sier jo også at man skal oppføre seg mest mulig likt det man gjør i andre situasjoner, og det har jeg virkelig lagt meg på minnet. Det traff meg. Men jeg føler også at handlingsrommodellen, den fin, men jeg tenker vi jo ikke ferdig nå, liksom. Det jo ikke, men hva skjer etterpå, liksom? Hvordan endrer vi profesjonen etter å ha fått en sånn modell på plass? Altså det bruker vi ganske mye i utdanningen, sier Anne-Lene. Altså, jeg synes ikke vi skal si at en modell er ferdig. Men tenk, noen utvikler en modell fra en idé, og så prøver vi den ut i praksis, og så videreutvikles den der. Så det betyr ikke at man kan ha en modell som er ferdig og som er spikret. Sånn skal det være. Men en modell er mer en tanke og noen perspektiver som vi bruker ute i praksis, som vi kan videreutvikle og bruke når vi diskuterer. Så vi må på en måte finne ulike måter å bruke modellene på, tenker jeg. Men Hilde, du spurte om det med kan man lage en modell som dekker alt. Jeg tenker at det er helt umulig. Anna-Lena? Ja, jeg tror at det er en utfordring med den modellen, er at når jeg bruker den med studenter, for eksempel, så ser jeg at studentene, de ønsker ofte mer rammer, klare rammer. Hva har jeg lov å gjøre, og hva har jeg ikke lov å gjøre? Det vil de vite. Så det er mulig at den role-space-modellen eller handlingsromsmodellen er litt vanskelig å forstå hvis man ikke har så mye erfaring. Så etter hvert så kan man bruke den litt bedre etter hvert som man får erfaring. Men som ny er nok den modellen veldig utfordrende. Man underviser gjerne, du underviser ofte med utgangspunkt i handlingsrommodell, stemmer det? Dere gjør det? Ja, stemmer. Men studentene, de opplever kanskje ikke den fleksibiliteten, og forstår ikke kanskje helt fleksibiliteten i den modellen. Men hvordan opplever de den da? Jeg føler vel at studentene, spesielt før de skal ut i praksis, den første praksisperioden de har i andre året, at de bruker den da, i starten på andre året, så har de ikke opplevd så mange tolkesituasjoner. Og da er det veldig vanskelig å forstå de ulike situasjonene, det at man må tilpasse seg avhengig av kontekst. Men etter hvert som man har jobbet som tolk, så får man jo de erfaringene. Men det har ikke nye studenter, som Anna-Lena sier. Og da har de mer behov for faste rammer, og hva man har lov til og ikke lov til. Det er lettere å forholde seg til. Men hvis vi lager veldig faste rammer, og studentene etterpå går ut i praksis, opplever de at det fungerer jo ikke. Det blir jo helt feil, for vi kan faktisk ikke følge en klar modell som har noen helt klare kriterier fordi at det så situasjonsavhengig. Det avhenger av hva deltakerne gjør. Så ja, jeg tenker at vi trenger en sånn type fleksibel modell. Men det krever jo også veldig mye av oss. Vi må lære oss hvordan vi skal tilpasse oss de ulike situasjonene. Så det betyr jo også at vi må ha veldig mye sosial kompetanse, for eksempel. Vi må ha situasjonskompetanse, og så videre. Men handlingsrommodell, den oppfatter jeg litt som en komplett modell. Altså, den viser jo på en måte at det situasjonsavhengig, det vil variere hvordan man opptrer. Men hva mangler han? Eller jeg opplever han ikke sånn komplett, men hva mangler han? Hva mener du egentlig? Altså, hva mangler handlingsromsmodellen? Ja, men altså, jeg tenker jo at en stor utfordring som vi har, det det at vi glemmer at vi vant til tolkesituasjoner, og veldig mange døve også vant til å møte folk via tolk. Men de hørende deltakerne, de blir ofte veldig usikre. Og de har jo litt sånn spesielle forventninger til oss, kanskje. Og det veldig mange ting som de ikke bevisste på, når det handler om språk og kommunikasjon. Og det betyr også at vi har en slags fordel. Både vi og mange døve deltakere. Vi har en fordel i det at vi vant til tolkesituasjoner. Mens de hørende blir jo mer usikre fordi at ikke de har det. Og de kan ha noen forventninger til hva tolken kan, faktisk kan gjøre. Og det samstemmer kanskje ikke nødvendigvis med virkeligheten. Så derfor så trenger vi fremdeles en god forklaringsmodell for hørende. Det trenger vi. Altså, hvis jeg har forstått det rett. Modellen klarer på en måte ikke å fange opp hva hørendes situasjon er perspektivet. Nå mistet jeg hva Magnil sa. Altså generelt, så det sånn at, Hilde, altså alle modeller, altså det jo vi tolker som bruker de, og tolkeforskere bruker de, og tolkeutdanningene bruker modellene. Og kanskje så det sånn at døve møter oss i diskusjon, og da kan vi diskutere hvordan vi ser på tolkens rolle, og sånne ting. Men de hørende deltakerne i tolkesituasjonen, det er sjelden at de møter det. Og de har på en måte ikke den, de kan ikke ha så sterke meninger om vår rolle egentlig, for de har ikke den erfaringen eller kunnskapen. Så det faktisk veldig kompleks altså, å lage en modell som tar opp i seg alle disse perspektivene. Ja, og også fordi at jeg tenker at av og til så ønsker jeg en modell som er enkel. Som er lett å forklare, og der tolkingen ser ut til å være relativt lett og ukomplisert. Fordi at hvis vi presenterer veldig komplekse modeller til studentene, så blir jo de vettskremte. Og tenker at jeg kan aldri lære meg å tolke. Så av og til så trenger vi en enkel modell, og av og til så skulle vi gjerne ønske å ha en modell som faktisk viser hvor utrolig kompleks det egentlig er. Så som vi har snakket om før, vi har behov for ulike modeller, rett og slett. Ja, riktig. Jeg har opplevd det selv når jeg skrev min masteroppgave, spesielt når jeg skulle forklare behovet for forberedelse. Det er komplekst. Og det å få folk til å forstå hvorfor vi må forberede oss. Og det er veldig mange perspektiver i akkurat den biten som handler om forberedelse. Men og etterpå, da skulle jeg forklare det på en enkel måte når man kommer ut i verden, som tolk alene, det ikke så lett. Så vi har komplekse modeller som vi tolker kan forstå, og der vi, som hjelper oss å sette opp på hvordan tolking fungerer. Men de som utenfor, de kan ikke så lett forstå hvorfor jeg trenger forberedelse. Det jo egentlig veldig komplekse årsaker til det, men det vanskelig å forklare det. Ja, Du kan kanskje ha en bok som forklarer først på en kompleks måte, og så en lett måte etterpå. Det var det vi skulle hatt. Både for studenter og hørende, og ja, var ikke det hadde funket. Ja, men jeg tenker altså at de eldre modellene, den hjelpermodellen og sånn, de på en måte nyttige på sett og vis, fordi at de sier noe om historien vår. Som kan være nyttig for å forklare at fordi at situasjonen den gangen var sånn og slik, da ble fokuset på at etter hvert at tolkene ikke skulle hjelpe, og så endret man på det. Så det er på en måte en måte å forklare profesjonsutviklingen på også. Magnhild, vil du si noe? Absolutt, og jeg tenker også at vi utvikler oss fordi at vi har en historie. Så hver modell har noe nyttig. Og vi kommer ikke videre hvis vi ikke har med oss historien heller. Så jeg er veldig nysgjerrig på veien videre, egentlig. For nå, tenker jeg, det har jo skjedd veldig mye de siste 30 årene. Det har vært store endringer. Og jeg føler jo at fremtiden bryr på noe, og det blir veldig spennende å se hva som skjer, for det har jo litt å si hva som skjer fremover, og hvordan det påvirker oss. Så jeg tror ikke vi som profesjon er helt ferdigutviklet og helt funnet plassen vår. Og det som Anna-Lena sa, samfunnet endrer seg, og vi som profesjon må også endre oss og utvikle oss. Så jeg tenker at nå er vi litt i en sånn periode der vi er en etablert profesjon som har utviklet seg gjennom 30 år. Men nå kan vi kanskje begynne å være litt mer kritiske, se kritisk på egen yrkesutøvelse for eksempel. Se på hvordan vi kan modifisere, altså når er det nyttig å ha tolk for eksempel, og når er det bedre å ha kommunikasjon uten tolk. Altså det, jeg håper vi kan være litt mer analytiske fremover, og det synes jeg er en veldig spennende utvikling. For det samfunnets løsning nå, hvis døve skal inn i ulike situasjoner, det er å hente inn en tolk. Men det fungerer jo ikke alltid så bra det. Vi må jo diskutere om det kanskje kan løses på andre måter. Men foreløpig så er liksom tolk den eneste mulige løsningen på sett og vis. Men det her kan jo endre seg. Og det vil jo påvirke vår profesjon. Så kanskje modellene kan undersøke litt mer. Kan forske litt mer på hvordan tolkingen faktisk fungerer. For nå føler jeg litt at folk tenker at ja, hvis man har en tolk inn, så er problemet løst. Og fungerer alt strålende. Alt blir oversatt og alt er supert. Kommunikasjonen er enkel. Men det er det jo ikke. Ja, og ofte er det bare vi og de døve deltakerne som vet at dette her fungerte sånn passe. Mens hørende kan tro, som du sier, at alt har blitt oversatt og tolket, og at det fungerer kjempefint, når det faktisk ikke stemmer. Og da er et spørsmål, hva er vårt ansvar da? Hva bør vi gjøre når vi ser at dette fungerte ikke helt optimalt? Jeg lurer på, du kan si at hørende og tenker ofte at ja, men dette her fungerte jo kjempefint. Men jeg har også diskutert med hørende brukere som sier at jeg blir litt usikker av og til. Og så kan de også si at, altså vi har jo ikke så mye forskning som viser, eller som jeg vet om, hvordan hørende opplever tolkesituasjoner. Det er ikke mye forskning på det, sånn som jeg forstår det. Jo, det finnes en del. Å ja, kanskje du kan tipse om det. Jo, det finnes en del, og mye av det er ganske, det er ganske trist lesning egentlig. Og spesielt, ja, det dukker jo også opp mer forskning på talespråkstolking nå og etter hvert. Ja, det finnes også, men det er ganske lite på det, tror jeg. Men det er ikke så mye forskning på hørendes perspektiv når det gjelder tegnspråktolking. Jo, det finnes faktisk en del. Det gjør det. Men den forskningen da, hva får den frem at hørende gjerne opplever at det fungerer fint, eller? En av de tingene som denne forskningen viser, det er at hørende, de tror at hvis jeg tolker til tale, så er det sånn at alle ordene jeg sier, kommer direkte fra den døve personen. Og de skjønner ikke at det er jeg som velger ordene. Og spesielt døve med høy utdanning, som er profesjonsutøvere, de kan lett bli vurdert på bakgrunn av mine evner til å bruke deres fagspråk. Og det betyr altså at hvis jeg bruker feile begreper, bruker mer sånn hverdagsspråk i en profesjonell situasjon, så tror gjerne de hørende at det er fordi at den døve har lavere utdanning eller er ikke så skolert. De forstår ikke at det egentlig er min feil. Og det finnes en del forskning som viser det. Ja, ja, det med hvordan døve oppfatter det språklige, ja, i situasjonen. Men det om høren oppfatter at når det kommer inn en tolk, at de kjenner på når noen snakker via en annen person, finnes det så mye om det? Nei, det finnes det ikke noe mye forskning på. Så igjen så er det to forskjellige ting vi snakker om samtidig her. Jeg synes at det Magnil sa i sted, når vi diskuterte det med historien, så er det viktig å se på endringene også. For eksempel det som du har nevnt, Anna-Lena, med at man var en hjelper tidligere, og så har det blitt endret det til å bli helt motsatt, og være helt nøytral. Det er også en del av historien. Ja, det er denne pendelen, vet du, som svinger frem og tilbake. Ja, det her som bare går frem og tilbake. Det svinger hele tiden. Men samtidig, så er det sånn at de rollemodellene som har dukket opp, de beskrives jo med utgangspunkt i praksis. Og det er også litt spennende. Jeg føler også at det kolliderer litt noen ganger. Det er litt motstridende. Hva kommer først? Høna eller egget, sant? Altså, forskningen er jo fra noe. Vi forsker jo på noe. Og modellene kommer jo ofte ut fra praksis på grunn av det. Men samtidig, sånn som nå, så vet jo vi at handlingsromsmodellen som vi har hatt i 10 år, likevel så er det fremdeles mange som snakker om kanalmetaforen, eller snakker som om man har den i bakhodet med å si at «Å, jeg skal ikke påvirke situasjonen, jeg skal forholde meg nøytral». Altså, så de beskriver jo, handlingsromsmodellen beskriver jo praksis hvordan det skjer, men likevel så ser vi at kanalmetaforen, den eksisterer fremdeles. Så de eksisterer litt om hverandre, disse to. Ja, og det der handler jo om det med utvikling av fagspråk. Det er en veldig treg prosess. Det tar veldig lang tid. Man kan begynne å diskutere noe, og så utvikler det seg. Og så noen gjør det, mens andre gjør det ikke. Så vi utvikler oss ikke i samme rytme. Så noen vil alltid, være på ulike steder. Og så er det også ulike måter å utvikle modeller på. Noen modeller tar utgangspunkt i teori. At man tar noen teoretiske perspektiv, og så utvikler man noen modeller med utgangspunkt i det. Mens andre modeller tar utgangspunkt i praksis. Og det betyr at man ser på praksis, prøver å forklare det som skjer der ved hjelp av en modell. Så det der er to ulike måter der man utvikler modeller på. Men ikke det alltid teori som kommer ut fra praksis. Det må jo være utgangspunkt i noe, eller tar jeg feil her? Må ikke det ta utgangspunkt i praksis? Altså, men man kan jo ha mer eller mindre påvirkning fra teorien. Og så prøver man å tilpasse teorien til det som skjer. Men jeg tenker også at man har muligheter ute i praksisfeltet til å, altså, eller hvis vi tenker på hvordan vi som underviser da, la oss si det sånn. Et problem som vi har her i Norge i dag, det at vi har så lite tilgang til vi etter- og videreutdanning av tolker. Og vi har ikke noe krav til tolker om at man skal fortsette å videreutvikle seg ved å ta kurs hvert år, for eksempel, eller noe sånt. Vi har ingenting sånt i Norge. Så, og i mange land så skjer på en måte utvikling litt raskere enn her. Fordi at der er man nødt til å ta etterutdanning eller videreutdanning, og så videre. Og det betyr jo at nye begreper der, de kommer litt raskere ut i feltet. Så nå her er det litt mer sånn at studenter blir utdannet på en måte, en litt nyere måte enn tidligere, og så kommer de ut på en tolkearbeidsplass. Og det kan være litt tøft å være den eneste nyutdannet og komme inn her og si at nei, jeg vet at nå skal vi snakke på den og den måten. Det gjør man jo ikke, man er jo veldig mye mer ydmyk enn det. Så det tar jo veldig lang tid, som Magnil sier, å utvikle dette. Mm. Ja, og jeg savner virkelig noe sånn videreutviklingsmuligheter. Noe videreutvikling og videreutdanningsmuligheter. Nå er det sånn at man er ferdig, når man har bestått eksamen, så er det ikke så mange muligheter til videreutvikling etterpå, egentlig. Det avhenger av hvilke kollegaer man får, for eksempel, hvordan man diskuterer på jobben og driver med fagutvikling der, men vi har ikke noen sånn felles arena for etter- og videreutdanning og videreutvikling. Kanskje man skulle prøve å opprette noe? Ja, det kunne vært en mulighet. Ja, men da tror jeg at vi avslutter der. Hvis ikke det noen som har lyst til å si noen siste ord. Noen som brenner inne med noe de har lyst til å si. Nei. Men egentlig så tenkte jeg bare å si at det er viktig å ha mange forskjellige modeller. Spørsmålet er jo om vi kan ha en modell som dekker alt, og jeg tenker nei. Det er faktisk umulig. Tolking er en veldig kompleks aktivitet, og derfor så klarer man ikke å romme alt i en modell. Den vil bli alt for omfattende og for kompleks, tror jeg. Men jeg tror det er bra for oss å ha ulike modeller som har ulik fokus, og har fokus på ulike elementer av tolking. Mm. Ja. Da sier jeg bare tusen takk til Anna-Lena, som var med oss i dag. Tusen takk for at jeg fikk lov å komme. Og selvfølgelig, dere som har sett eller lyttet på dette her, dere er hjertelig velkommen til å kommentere under videoen her. Ja, ha det bra. Vi ses igjen senere. Ha det!
Du hører på Tolkepodden.